እዚህ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ተወላዶ ትግራይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብርሃም ተስፋሉል ንኣተሓባሪት እቲ ሰልፊ መዓዛ ግደይ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ተቐኒለይ መዓዛ ግደይ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ሰብ ተሳቲፎም ዕላማታቱ ኸ እንታይ ነይሩ?
ዕላማታት ናይቲ ትማል ዝገበርናዩ ሰልፊ ከምቲ ካብ ኖቨምበር 4 ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ኢና ገበርናዩ ዝፀናሕና ኣብ ልዕሊ እዚ ትግራይ ይበፅሑ ዘለዉ ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ንዓለም ናፋለጥና ኣብኡን ከለና ግን ጎኒ ጎኒ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ይግበር ዘሎ ናይ ዩኤን ጀነራል ኣሰምብሊ ተተሓሒዙ ዩኤን እስካብ ሕዚ እዚ ዝበሃል ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ የውፅሕ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ግምት ብምእታይ ስጉምቲ ንክወስድ ብኣውራ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ ጥሜት ተረዲኦም እዚ ዝበሃል ትጠፍእ ግዜ ከምዘይብልና ህዝብታት ትግራይ ብስእነት ምግቢ ዝብላዕ ስተን ይሃልቁ ከም ዘለዉ ተረዲይዎም ኣብ ሓጭር ግዜ ናብ ትግራይ ሂማኒታርያን ኮሪደር ንክህሊ ንክገብሩ ካብ ተወሳኺ ግን ቶም ወንጀለኛታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስትታትን ናይ ኤርትራ ናብ ናይ ዓለም መጋባእያ ቀሪቦም ግብኦም ሰርካውንቲን ክወስዶ ዘለዎ ሚና ወሲዱ ተለይሉ ናብ ስራሕ ንክኣቲ ኣብ መወዳእታ እውን ኤርትራ ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትግራይ ተረኪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና እቲ ወንጀላት ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ውን ኣብ ሓጭር ግዜ ካብቲ ቦታ ለቂቆም ንክወፁ ዩኤን ስቆልካ ብዲፕሎማሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ትርንዕ ዝበሉ ስጉምትታት እውን ንክወስድ ኢና ጠይቕና ማለት እዩ። ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣይተረኸበን ከባቢ 200-250 ዝኾኑ ኣብ ትራይ ስቴትን ኣብ ዲሲን ዝርከቡ ተጋሩ እዮም ብዋናነት ተሳቲፎም ካልኦት ተጋሩ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ዘይካታት ደገፍቲ ቃልሲ ዝትግራይ እውን እቲ ቦታ ተረኪቦም ነይሩ።
ብዙሕ እዋን ተደጋጊማ ትፅሑት ተላ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ናይ ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዓፋር ናብ ክልል ኣምሓራን ኣሎ ካብቲ ናቱ ክልል ወፀ ማለት እዩ። ኣብኡ ብተማሳሊ ጥሕሰት ትካየድ ከም ዘሎ ፈታሳት ኣሎሞ ግብረ መስክነት እንታይ እዩ
ክጅምር ከሎ እቶም ከምዚ ኢሎም ዝሓፍ ሰባት ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይፀመተ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጣመ እዩ ዝብል ሕሳብ ውሽጦም ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ምኳኑ መረጊፂ ክገልፅ ይደሊ እምበር ናይ ማን ንፁሓን ዘይጋታት ሓልዮም ወይ ከዓ ተጨኒቆም ኣይኮነን እኳ ዳ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ንክፀንት በይኑ ንክጠሚ በይኑ ንክድፈር በይኑ ንክዝመት ስለዝደልዩ እዮም። እዚ ካበልኩ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣምሓራ ኮነ ኣብዚ ዓፋር ዝርከብ ዘሎ ንምንታይ እዩ ኢልካ ምፅያቅ ብጣዕሚ ኣገዳሽ ይመስለኒ። ህዝቢ ትግራይ ንኣስታት 10 ወርሒ በይኑ ካብ መላእ ዓለም ተገሊሉ ደቁ እናተደፈራ መናእሰይን ዓበይቲ ዓድን ብኣልማሚት እናተቐተሉ ኢሉ እውን ብጥሜት ክሃልቕ እናተገበረ ዘለሉ ሰዓት ሰራዊት ትግራይ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ቦታ ረኪቡ ዘድልዮም ስጉምቲ ክወስድ ግድነቱ እዩ ዘይሓስብ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣስታት 3 ወርሒ ቆፂሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ ሲጅ እዚ ንክላዓል እቲ መንገዲ ንምርካብ እሞ ካብኡቲ መንገዲ ተረኪቡ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣብ ሰዓቱ ንክኣቲ ብቅቢልና ድማ እቲ ህዝብና ሰብ ሰራሕ ብዝኾነ ጥሜት ንከይሃልቕ ንምግባር እዮም ኣብዚ ቦታታት ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ዝምልከት ግን ናይ ሰራዊት ትግራይ ትራፊክ ካርድ ወይ ድማ ድሕረ ባይታ ከም ዘርዮ ሰራዊት ትግራይ ንንፁሃት ዜጋታት ዘጥቅዕ ዘይኮነት ነቶም ወረርቲ ነቶም ጨቆምቲ ሓይልታት ግቡእ ዝኾነ ናይ ሚሊተሪ ስነ ስርዓትን ሕግን ዝተወሰነ ዝተኸተለ መልክዕ ስጉምቲ ዝወስድ እዩ። ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥሕሰት ተካይዱ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣካል እንተሎ ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝመርሖ ምርመራ ንክግበር እዩ ክፅዕንቲ ክፈጥር ዘለዎ።